Fakti un viedokļi. Krustpunktā.
Aiz Tamsons studijā. Es redzu, kā sociālajos medijos cilvēki uzvelks tad, kad parādās ziņas par kārtējām sarunām ar ASV prezidentu Donaldu Trumpu. Vai nu kādu no Eiropas ierodas Vašingtonā, vai tur zvana viņam saistībā ar Ukrainu. Nu, kad visi mēģina viņam izpatikt, viņam pielabināties, bet nu, rezultāts ir, maigi sakot, vājš, ja vispār ir. Trumps drīzāk novērtēja, ja viņam piezvan Putins, nevis kāds cits. Bet nu, Amerika visiem ir vajadzīga, un tad nu, visi turpina censties. Tikmēr pasaulē mēs redzam dzimst jauni kari un kaut ko sarunāt. Par kaut ko patiešām tā uzticam vienoties, kļūst arvien grūtāk. Es savā blūskai kontā te pirms dažām dienām ierakstīju, ka es nespētu būt diplomāts vai ārlietu ministrs. Tāpēc kaut vai tāda, tikai viena Trumpa priekšā visu laiku lūk jāglaimo, jāceņš pielīst, visu laiku jāuzmanās, lai viņš neapvainojas. Lai gan, nu, izskatās, viņš te uzskata vien par tādu niecību, kuram izrāda labvēlību tikai ar to, ka viņš ar tevi runā. Ko nozīmē mūsdienās būt diplomātam? Ko diplomātija spēja, ko nespēja paveikt, īpaši nu, laikā, kad vēlētāji savukārt no valsts vadītājiem pieprasa izlēmīgu rīcību, tiešu valodu. Tāds savdabīgs temats šodien mums uzmanības lokā. Studijā šeit ir vairāki bijušie diplomāti. Andris Teikmans ir bijis Latvijas vēstnieks virknē valstu. Labdien!
Labdien!
Tāpat arī Gincija Germanis daudz gads ir darbojies diplomātijā. Labdien!
Labdien!
Analītikas un vadības grupas Powerhouse Latvija direktors, RSU lektors Mārtiņš Varguls arī ir bijis Latvijas diplomāts NATO.
Jā, reiki.
Nu, un ar mums ir arī bijušais ārlietu ministrs, tagad Domnīcas Ziemeļeiropas politikas centrs direktors Artis Pabriks. Labdien!
Labdien!
Nu, vismaz attiecībās ar Trumpu diplomātija nozīmē pielīšanu un izpatikšanu tādā vājā cerībā, ka viņš varbūt tev parādīs labvēlību, vai ne? Tā ir.
Tā nav.
Nav?
Nē, tā nav. Es domāju, diplomātija vienkārši pielāgo. Diplomātija ļoti fleksibla lieta. Un tāpat kā katrs politiķis, kam interesē kaut kāds mērķis un tas grib to sasniegt, viņam katram ir savas diplomātijas metodes. Tieši tāpatās arī attiecībā uz katru politiķi ir atšķirīgas diplomātijas metodes. Normālās valstīs, teiksim, dažādi veidi politiskiem līderiem tiek sastādīti viņu psiholoģiskie portreti un attiecīgi tiekoties ar viņiem, tiek izvēlēta tā taktika, kas būs iedarbosies uz viņu. Un tā ir pilnīgi normāla lieta. Uz Trumpa būs viena taktika, uz Putina būs otra taktika, uz Kīra Starmera būs pavisam cita vai uz Makrona. Tā kā nu, tas ir pilnīgi normāli un priekš tam tā diplomātija ir radīta, lai sasniegtu mērķi.
Nu, lūk, un tad es skatos uz sarunām ar Trumpu, ja Gedmaņkungs labojat, arī vai nepiekrītat, vai piekrītat, un man liekas, nu, tad uz viņu tā taktika ir pielīšana.
Glaimošana.
Glaimošana.
No, labi. Viens no veidiem, bet varbūt tā kā es mācu tagad studentiem, kas ir diplomātija, tad arī mūsu klausītājiem, lai to bildi mazliet padarītu skaidrāku, ir tāda lieta, ka nacionālās intereses, katrai valstī savas, atšķirīgas. Nu, ja mēs runājam par Trumpu, maza pauzē, tad nacionālās intereses un Trumps šobrīd ir pilnīgi viena lieta. Ja mēs runājam par Amerikas nacionālām interesēm, tās ir Trumpa intereses. Tas ir šobrīd kļūst par pilnīgi vienādojami. Bet
tas ir labi. Tad valsts vadītājs pārstāv valsts intereses.
Tad ir otra lieta, ir ārpolitika. Ir tie, kas veido ārpolitiku. Un tad tikai parādās kaut kādā brīdī diplomātija. Diplomātija ir tikai viens no elementiem spēlē. Tur var būt dažādi, tur var būt kara elementi, tur var būt ekonomiskais spiediens, visādas intereses. Un diplomātija salīdzinoši šaurs tas laukums ir. Principā daži slaveni cilvēki pieraksta vienam, pieraksta otram, bet tas teiciens laikam Čerčilam tiek visvairāk pierakstīts, ka diplomātija ir māksla pasūtīt uz vēl tādā veidā, lai var paprastu ceļu.
Nu, ja runāju par ārpolitiku, nu, es iesāku ar Trumpu apzināt, nu, tā kā tādu šobrīd ilustratīvo sadaļu. Nu, šobrīd mēs redzam, tur visi mēģina kaut kā no Eiropas, tur, lai viņš izdara spiedienu uz Krieviju. Nu, viņš, nu, ārpolitika šķietam skaidra, diplomātija nestrādā. Nu, vai tā?
Šajā konkrētā gadījumā tas tiešām ļoti smags gadījums, bet ja mēs paturpinām, ko godātie vēstnieki teica iepriekš, redziet, Latvijai šī pielīšana, glaimošana un pazemošanās ir pagaidām gājusi seceni, jo mums vispirms līdz tam Trumpam jātiek. Un tas nemaz nav slikti, jo īstenībā jau diplomātija un ārpolitiskie jautājumi starptautiskās attiecības notiek ļoti daudz un dažādos līmeņos un formās. Un tas ir atkarīgs no sakariem ar zemākiem diplomātiem, kas ikdienā strādā. Un, ja teiksim, tas aparāts daudz maz pārmantojas, ja tie cilvēki tur ir uz vietas, un viņi paliek mainoties, teiksim, prezidentiem, tad tā situācija varbūt nemaz tik slikta nav, tad jāsaprot, kāda tur ir iekšējā ietekme. Otrs ir, ka, ja mēs, nu, šodien mēs droši vien skatāmies uz ārpolitiku kā tādu arī vienu institūciju vai formu, kur mēs risinām starptautiskos tādus klasiskos jautājumus, bet lielā mērā jau ārpolitikas uzdevumi mierīgākos apstākļos. Un, principā, arī šodien mēs to redzam, ir ekonomika. Ārlietām 90% no jautājumiem bieži ir ekonomika.
No Trumpam arī, man liekas, šobrīd 100% ir ekonomika.
Un tad jautājums, kā mēs to izmantojam mūsu valsts interesēs, jo, piemēram, nu, man tagad bija, nu pat mēs bijām, varbūt visi, kas šeit ir, bijām uz jaunās Igaunijas vēstniecības atklāšanu Rīgā. Šī vēstniecība ir atklāta lielā mērā pateicoties, ka tiek izmantot Eiropas nauda. Igauņi ir atraduši veidu, kā izmantot šo Eiropas naudu, pasakot, ka šī vēstniecība ir vienlaikus atvērtais ofises, kur var sanākt biznesmeņu un risināt ekonomiskas jautājumas. Un tā nav vienīgā Igaunijas vēstniecība, kas to par Eiropas naudu, piemēram. Tad, ja mēs pašlaik mēs zinām, ka valdība risina budžeta jautājumus, šais ir viens no veidiem, kur vajag man Igauņiem mācīties.
Nu labi, es ekonomika arī neapšaubām pieskarsimies šajā sarunā. Jūs arī esat pasniedzējis. Kas ir diplomātija? Nu, tad pasakiet.
Te ir skaidrs, ka diplomātija ir savi ierobežojumi, ko tieši tā nosaka ārējās un drošības politikas lēma pieņēmēji. Un es domāju, ka, ja mēs raugāmies un uzstādījumā bija par ASV, es domāju, ka mēs esam vienisprāts gan starp lēma pieņēmējiem, gan sabiedrību, gan arī nu, ekspertu kopienu, ka ASV šobrīd ir vitāli svarīgi. Bez ASV no drošības perspektīvas mums būtu grūti. Un līdz ar to mums ir jāstrādā visos līmeņos ar to, kas mums ir. Un te, domājot nākot uz raidījumu, es domāju, kas ir tāds labs piemērs attiecībā uz ASV un Donaldu Trumpu. Un mums nav tālu jāmeklē. Tā, manuprāt, ir bijusi Polija, kas sekmīgi jau pirmās Donalda Trumpa prezidentūras laikā diezgan intensīvi brauca, nu, ja tā var lietot šo terminu, strādāja ar Trumpu, ar viņa administrāciju, un mēs to redzam arī viņa publiskajos paziņojumus, kas attiecās uz to, kādas saistības, jā, šajā arī slavenajā preses konferencē pēc interakcijas ovālajā kabinetā starp Zelenski un Donaldu Trumpu, kā viņš reaģēja, piemēram, uz Poliju, un tur pats sekoja jautājums par Baltijas valstīm. Tā kā tas ir nebeidzams darbs, diplomātijas rezultāts uzreiz neredzi, jā, tas ir ilgstošs darbs, tie ir kontakti, ir ļoti svarīgi, kas ir tavā kontaktu listē, kam tu stundā X vari piezvanīt, ar ko tu vari negociēt, kam tu vari pārdot savu pozīciju. Līdz ar to diplomātija ir savi ierobežojumi, bet noteikti lielu daļu arī no tā, kas notiek, mēs nemazām neredzam, kas notiek aiz aizslēgtām durvīm.
Nu, piemēram, ja drīkst tā, uzreiz Trumps vakar, man liekas, uzbrauc Makronam, vai ne, pēc viņa tur ierakstiem sociālajos tīklos par to, ka nu, viņš nesaprot, ko viņš apmēram, viņš tulko pa daudz Trumpa sacīto. Nu, ja redzi, ja vajag uzlabot attiecības ar Franciju un Amerikas Savienotām valstīm, nu, vienkārši Makronam atkāpties, Le Pen kļūst par priekšniecu un attiecības uzreiz sakārtotas.
Es piekristu, ko iepriekš teica, ka Trumps īpašs gadījums analītiski vērtējams. Un tajā pašā laikā Emmanuel Makrona diezgan labās diplomātiskās prasmes, kad viņš bija savukārt Vašingtonā. Atceraties, viņa ķermeņa valoda, viņa veids, kā viņš runāja, tā arī ir daļa no diplomātijas mākslas. Līdz ar to to nevajadzētu arī pārvērtēt. No otras puses, daudz, ko mēs redzam, kas izskan publiski, un ir tīpaši Trumpa pirmās administrācijas laikā, bija dažāda veida tvīti arī no Donalda Trumpa par NATO, kas ir novecojusi. Diplomāti Pentagona līmenī, Valsts departamenta līmenī darīja savu darbu. Ja? Tajā skaitā arī Baltijas diplomāti skaidri pozicionēties, ka mums vajag vairāk ASV, un mēs to arī redzējām. Šobrīd nedaudz citi, nevis nedaudz, diezgan ievērojami ir atšķirības ar pirmo un otro prezidentūru, jo Trumpa administrācijas cilvēki ir drīzāk nu, tajā Trumpa ideoloģijā vērsti.
Nu jā, bet te mēs paliekam, mums ir viens īpašs gadījums Amerikā, bet nav jau teikt, ka tikai Amerikā. Mums ir tādi īpašie vadītāji, šur tur sāk parādīties. Ungārijā viens īpašs vadītājs, Krievijā mums jau sen ir īpašs vadītājs, Baltkrievijā īpašs vadītājs, Irānā arī tas ir īpašs vadītāji, mums ir visur īpašs vadītāji. Tāpēc tas uzskādījums ir, vai tā diplomātija kaut kādā mērā pielāgojas jaunajiem izaicinājumiem, tai ir jāpielāgojas, vai kaut kas paliek citādāk. Jo, kā arī redzam, mēs redzam, vairojas?
Īstenībā nacionālās intereses vai ārpolitiskās intereses nosaka to veidu, kas diplomātijā jāizvēlās, veidojot komunikāciju ar attiecīgiem visiem īpašajiem vai vairāk īpašajiem, mazāk īpašajiem. Katrs spēcīgs līderis īstenībā ir īpašs. Un ar katru nav viegli veidot attiecības. Un ticiet man, lai teiksim, tiktu sarunā, piemēram, pie Helmuta Kohla, tas nemaz nebija tik ļoti viegli. Kaut arī viņš ir palicis vēsturē, kā viens tiešām ilglaicīgi demokrātisks līderis. Bet katrs, vai es domāju, varbūt sanākos laikos, teiksim, veidot sarunu ar De Gaulle, es domāju, bija ļoti grūti, jo viņam visur bija, fakti, viņš jau to varbūt tā neteica, bet tā bija politika Francija pirmā vietā. Vienmēr visur pastāvīgi 24 stundas, un tas bija Gaulle, De Gaulle mērķis. Tā kā, diplomātija ir tas, kas pielāgojās, kas atrod atslēgu, lai veidot šīs attiecības.
Proti, jūs sakāt, vienmēr ir bijuši un būs īpaši vadītāji.
Jā, bet protams.
Tagad, ziniet, kā par vadītājiem parasti kļūst īpaši cilvēki. Nu. Bet mums nevajadzētu apskatīt ārpolitiku, kā kaut ko atrautu no valsts politikas kā tādas. Ārpolitika tikai viens no mehānismiem, un ja mēs zinām, un mums ir jāzina, kas Latvijas valstī konkrētā gadījumā ir svarīgi, un kas mums ir jāsasniedz attiecībās ar pārējām valstīm vai ar kādu konkrētu valsti. Un es domāju, ka šeit pirmkārt mēs nevaram pārmest ne Trumpam, ne kādam citam, ka viņš deklarē to, ka Amerika viņam pirmā vietā, jo jebkuram saprātīgam politiķim vai valsts vīram vai diplomātam viņa valsts ir pirmā vietā. Nu ne jau mums būs vēstnieks Vašingtonā, piemēram, kas teiks, man Latvija tur ir pēdējā vietā, bet man interesē kāds cits interesis. Tad viņam tur nav ko darīt. Tas, ka mūsu gadījumā mēs skatāmies arī no citas svaru kategorijas. Mums ir jāspēj panākt kaut kāda veida ietekme gan pie lielākām, gan pie mazākām valstīm. Un tā ir viena no lielākām problēmām, jo tev ir jāzina pirmām kārtām, ko tu gribi politiski. Un tad tev ir jāmobilizē tas viss ārlietu aparāts visos līmeņos, lai to sasniegtu.
Un viena to, ko mēs gribam, man liekas, mums problēmas parasti lielas nav.
Es domāju, ka tā ir vislielākā problēma bieži. Jā, tāpēc, ka ne individuālā plāksnē, ne arī kolektīvā, ne valsts līmenī, cilvēki bieži nezin, ko viņi no dzīves grib. Un mēs varam, protams, lasīt vizionārus papīrus un pateikt, mums šeit ir ārpolitikas, teiksim, vadlīnijas. Jā, mums, ja man būtu jādefinē, kāds ir Latvijas valsts intereses pašlaik, ārpolitiski, es teiktu, tātad, pirmām kārtām nodrošināt to, kas mums dokumentos ir rakstīts proti mūsu neatkarību un ekonomiskais uzplaukums. Tas ir pats
svarīgi.
Tā drošība, jā. Un vispārējais, jau zem šīm divām lietām, ir pakārtots, kā tu to mērķi sasniegt.
Tā tad nav problēma ar uzstādīto mērķi. Ar to jau tur viss skaidrs problēma ir ar tikšanu galā.
Nē, tā es negribētu teikt, ka problēma ar tikšanu galā ir dažādi svari vai svar lielumi, ir dažādi spēki. Katrai valstī ir kaut kādas noteikti spēju kopums. Un Latvijā mēs esam maza valsts, par to es ceru neviens šajā telpā nešaubos. Tātad, lai pareizi jau Artis Pabriks teica, kas ir nacionālās intereses? Nacionālās intereses ir tas, ko vadošie formulē. Viņi par to runā. Respektīvi, tās ir mēs varam katram mums būt varbūt viedoklis par nacionālām interesēm, bet tieks ir pie varas, viņi šīs intereses formulē. Bet, ja skatās kopumā uz nacionālām interesēm kā tādām, tad daudzi gudri cilvēki jau agrākos laikos ir secinājuši, ka nu, principā ir divas lietas. Viens ir izdzīvošana katrai valstī, pats pamats, un otrs ir kaut kāda veida attīstība, nu, kad tu to izdzīvošanu turpini. Un tas ietur arī drošību. Te es pieņemu, ka tas jautājums par diplomātiju pašreizējā lielo pārmaiņu kontekstā, viņš tā kā mazliet izplūs. Tad ir jāskatās uz šīm interesēm un cik lielā mērā viņas šobrīd, vai mēs viņas varam īstenot ar tiem pašiem līdzekļiem, kā mēs to darījām iepriekšējos 30 gadus.
Nē, nu, piemēram, skatoties tajā Eiropas līmenī, man liekas, tas drošības aspekts ir ļoti svarīgs.
Nē, nu, tad teiksim, un te var, protams, viedokli dalīties, bet tā kā es skatos uz šo, nu, vienkāršojot, pēdējos 30 plus gadus Latvijā veidoja savu drošības, nu, stiprināja savu nacionālo neatkarību, balstoties uz atziņas, ka amerikāņi ir tie, kas principā virza pasauli, un arī mēs esam viņu sabiedroti, un viņi mūs atbalstīs. Un tā arī bija, iestājāmies NATO, pateicoties principā amerikāņu spiedienām un atbalstām, jo tie pārējie mūsu rietumu partneri nu, nebija diezko pretim nākoši. Tagad tā situācija ir, manuprāt, radikāli mainījusies. Mēs šobrīd esam situācijā, kad mūsu sabiedrotie, un ja mēs par tiem saucam Eiropas Savienību un NATO, viena daļa, ja mēs runājam par divvirzienu šoseju, tad viena daļa brauc vienā virzienā, un ir daļa, kas brauc pretējā virzienā. Un, teiksim, Trumps šobrīd brauc pretējā virzienā.
Ja drīkst tagad jūs turpināt to sacīt, es iztulkoju šādi. Tātad viena liela daļa Eiropas, tā primārā ārpolitikas smērts, tomēr ir drošības jautājums, un Man tā gribētos izskatās no malas. Un Amerikas pirmais mērķis ir ekonomiskais jautājums nopelnīt. Un tāpēc tu divi sastieps, ja? Viens uztraucas par kaut kādām sankcijām, tāpēc, ka lūk, otrs saka, nē, tas mums maksās, mums ir svarīga nauda.
Ja drīkst, nu. Domāju, ka ASV, kā jebkuras lielvaras mērķis, ir bijis arī ekonomiskais labums. Nu, atcerēsimies, otrais pasaules karš beidzas, Maršala plāns ir tieši par to, proti ieguldīt Eiropā, caur to veicināt savstarpējo atkarību, caur to veicināt arī ASV ekonomiku. Tas, ko paturpinot, ko iepriekš teica, mums ir jāsaprot, ka mēs piedzīvojam līdz ar Trumpa jau pirmo administrāciju, un tieši tāpēc, ka viņa idejas ir bijušas tik spēcīgas, ka viņš ir uzvarējis arī otro reizi, ka tā nav vairs ASV, kas ir globālais policists. Man nepatīk vārds vai termins maza valsts, bet mēs esam valsts, kurai nav privilēģijas izvēlēties pašām savu nacionālo drošību. Mēs pieslienamies, ja, nu, teiksim, starptautisko attiecību teoriju kontekstā runājot, mēs esam pieslējušies tām strateģiskajām partneriem, kuru mēs esam uzskatījuši un pamatoti, kas arī palīdzēs mums integrēties gan NATO, gan Eiropas Savienībā, un kas arī tīri praktiski ieguldīs. Būsim godīgi, daudz militāri, finansiāli līdzekļus, ja, lai mēs attīstītu savu aizsardzību. Līdz ar to, tas, kas šobrīd notiek, tas iedragā to pasaules kārtību, ko mēs pazinām pēc augstā kara, tas iedragā pasaules kārtību, ko pati ASV veicināja. To pierāda gan nevēlēšanās būt klātesošiem, gan neizpratne, piemēram, ko nozīmē tāds Ukrainas karš, vai pareizāk sakot, Krievijas agresija Ukrainā, un ko iezīmē arī tarifu stāsti.
Nu, viņu to ārpolitikas mērķi pamainījušies.
Viņi ir pamainījušies varbūt tās veids, kā Donalds Trumps un viņa cilvēki atcer tādu merkantīlo realismu, redz, kā viņi varētu stiprināt savu pozīciju un uzstādīt visiem noteikumus, ka tas ir labākais. Ja?
Es jūs teiktie saklaušu savus hipotēzes apstiprinājumu.
Nu, es paskatītos uz pašreizējās situācijas raksturojumu vēl nedaudz citādāk. Proti, Amerikas Savienotās valsts ir bijušas pēc otrā pasaules kara visnotaļ spēcīgākā, vadošākā valsts. Pašlaik ne tikai Trumps, bet arī iepriekšējie prezidenti saprat, ka šī dominance sāk zust. Tas nozīmē, ka viņu galvenais izaicinājums ir Klusais okeāns un Ķīna, jo pastāv ļoti reāli iespēja, ka Amerikas Savienotās valsts šo pasaules dominanci zaudē. Tas ir viens ļoti būtisks faktors. Un tad no viņu viedokļa skatoties, piemēram, uz Eiropu, arī uz Ukrainas karu, pat uz Krieviju, tas bieži šķiet sekundārs, jo viņi redz, ka Eiropai ir daudz naudas, kur neliederīgi šo naudu ir izmantojusi jau pēc visiem nolīgumiem, kas ir bijuši pēc otrā pasaules kara, un viņa neredz jēgu un iemeslu, un to viņa pauž dažādos diplomātiskos veidos, vai no asāk vai maigāk, turpināt šāda veida Eiropas Savienības vai Eiropas valstu vai Eiropas kontinenta dotāciju. To viņa negrib. Līdz ar to šī situācija mainās. Otrs aspekts, mēs nevaram Trumpa politiku, arī ārpolitiku vai drošības politiku apskatīt tikai no šī ārpolitiska aspekta. Daudz ko nosaka iekšpolitiskais faktors ASV. Un tās ir bieži būtiskākais, jo tie cilvēki jau balso par Trumpu vai pret viņu, nevis viņu ārzemju partneri, nevis, teiksim, Rinkeviča kungs tur vai Sarkozy kungs vai kāds cits. Skatoties no Latvijas interešu viedokļa, es domāju, ka mums ir jārēķinās, mūsu diplomātijai jārēķinās, un tas nebūtu nenozīmē, ka mums ir mazāk pūles jāiegulda diplomātijā Vašingtonā, bet mums jārēķinās, ka tuvākie 5 gadi būs vairāk vai mazāk tāda Amerikas attālināšanās no Eiropas, un Amerikā tā nav pirmā reize izolacionisms, viss viļņveidīgi noticis Amerikas politikā, un tas nozīmē, ka mums būs jāpārskata arī, piemēram, pirmā prioritāte drošības, ko mēs varam paļauties. Un pirmkārt, mēs varam paļauties uz sevi un uz tām valstīm, kas līdzīgi redz mūsu drošību. Izskatās, ka Amerikas Savienoto valstu vadībā virkne cilvēku vairs līdzīgi mums to neredz. Tas nozīmē, ka paļauties tik daudz nevarēsim. Kāda ir mana atbilde šeit? Un ja mēs domājam par Poliju, jā, piemēram, arī man bija pat tas gods vai iespēja ar Trumpu pat Londonas samita laikā ēst pusdienas kopā, jo mēs bijām pie 2% valstīm. Tas laiks bija citādāks. Šodien mums ir paralēli nopietnam darbam ar, teiksim tā, nosvīdušām pierēm. Mums ir jāmeklē sadarbības partneri drošībā mūsu pirmajai prioritātei tieši Baltijas jūras reģionā. Tas ir tas, kas mums ir jādara, plus ir vēl viena lieta. Es domāju, ka mums diplomātijā, un tur varbūt tās, ka vēstnieku kungi iebildīs, bet mums diplomātijā bieži tāda, varbūt, konceptuāla svārstīšanās starp to, vai mēs ieņemam pozīciju, vai mēs cenšamies izbalansēt pozīciju. Viens no izbalansēšanas piemēriem bija tas, ka mēs būsim tilts starp austrumiem un rietumiem. Es atvainojos, tajā gadījumā tas nestrādāja. Mūsdienās mēs tagad centāmies izbalansēt, lai dabūtu vietu drošības padomē starp, piemēram, atbalstu Izrēlai un atbalstu Palestīnai. Ja? Es domāju, ka arī mūsdienās šajā gadījumā risinot Latvijas drošības jautājums, ja mums ir pēc iespējas vairāk jāiegūst draugi, pēc iespējas mazāk ienaidnieki, bet mēs tomēr vienmēr atradīsimies vienā sēdes pusē, nevis otrā sēdes pusē.
Ja pavisam īsti drīkst, manuprāt, tas ir ļoti būtiski, mēs daudz runājam, ka tas ir Trumps, ka tas ir Donalds Trumps, ja, bet turpinot iepriekšējo tēzi, precīzi tā nav tikai Trumpa ASV, tas ir arī ASV Trumps. Ko es ar to gribu pateikt? Socioloģija gadu, nepilnu gadu uzturējos ASV un neinēju saprast, kā tā sabiedrība domā, uz kurien viņi iet, vai ne? Un tas, ko rādīja šie priekšvēlēšanu laiks un socioloģina aptaujas, priekšplānā absolūti paša individa labklājība, Ukraiņu jūs atradīsiet starp top 20, varbūt, prioritātēm. Katrs piektais tikai ASV iedzīvotājs uzskata, ka ASV šobrīd dara nepietiekami. Katrs desmitais no Trumpa atbalstītājiem. Respektīvi, viņš izmanto šo sentimentu, lai būvētu uz tā, un Ukraina nav pārdodama, ja tā var izteikties. Ja? Līdz ar to, Trumpisms, vai kā mēs saucam šo ideoloģisko strāvojumu, ja? Tad valsts pirmajā vietā, viņa būs klātesoša. Ja? Tam nākamajam, ja pat tas nebūs republikāns vai no Trumpa nometnes, tā būs ASV politika. Tā nav Ronalda Reigana ASV sabiedrība, kura redz, kurai ir īpaša loma vērtību demokrātiju aizstāvēšanā. Tas vilnis var atgriezties, tas parasti atgriežas pēc tādiem plašākiem reģionāliem un globāliem konfliktiem. Ceram, ka mēs līdz tam nenonāksim, bet tas parasti mobilizē sabiedrību. Ja? Bet, ja mēs paliekam šādā pašā, salīdzinošanā, cik to var mūsdienu pasauli nosaukt par mierīgu, ja? tā ideoloģija visu klātesoša. Un mēs redzam, ka viņa vēl uzņem apgriezienus. Ja?
No jūs teiktā izdiet divas lietas, kā es to saklausu. Tas pirmais un tā lielā problēma, kas laikam tas lielākais izaicinājums, ka tie mērķi valstīm, labi, un valsts, ja viņas nospēlēš no iedzīvotājiem, vismaz demokrātiskās valsts, jā, atšķirībā varbūt no dažām citām. Tie atšķiras, un te mums ir šādi mērķi, un tā mērķi varbūt nepārklājas, un tad tiem diplomātiem ļoti grūti strādāt. Amerikai mērķis nav šobrīd Eiropa un drošība šeit un vispār tās lietas, viņiem cits intereses, viņi jūs esam pakārtoti, nu tad ir grūti strādāt, tad ir tas grūti lielais izaicinājums, vai ne?
Es domāju, šajā gadījumā ir jāņem vairāk kādas pārmaiņas ir notikušas Amerikā, nu, es teiktu, pēdējos 10 gados, teiksim, ja? Tas ir tas, kas diezgan būtiski ir mainījis Amerikas sabiedrību, un tas ir arī tas, kas ir mainījis šīs te svārstības Amerikas politikā. 50 gadus vai kopš otrā pasaules kara beigām, teiksim, amerikāņu ļoti strateģiskais lēmums par viņas klātbūtni Eiropā, lai nodrošinātu Eiropas kontinenta drošību pret Padomju Savienību, augstā kara pret šo te dzels priekškara sadalījuma modeli. Viņš bija pilnīgi nu, tāds akmenī iecirsts un vispār netika nekad apspriests 50 gadus. Pēc 90. gadu visām pārmaiņām un arī vēl pēc tālākiem, kaut vai ņemam to globālo pandēmiju, kas pārgāja pāri visai zemeslodē, ieskaitot arī Ameriku, un ļoti, ļoti nopietni ietekmē ekonomiku. Un arī sociālie tīkli ietekmē reakcijas, kas radās sabiedrībā, un faktiski tas viss, teiksim, to nosacīto trumpismu arī attīstī. Kopā, kā jau Artis teica pareizi, ar to viņveidīgo izolacionismu politiku, kur Amerika ik pa brīdim atnāk atpakaļ pie tā un vēlās ierušināties savās robežās un teikt, lai tā pasaule tiek galā, ja, mēs te tikmēr rūpēsimies par to, lai katra nākamā paudze dzīvotu labāk nekā iepriekšējā, jo tas vairs nav tas gadījums, vairs tā nenotiek Amerikā, diemžēl, viņiem ir nopietni par to jādomā. Tāpēc arī mainās politika no mūsu skatu viedokļa. Nu, mums arī šie 50 gadi nosacīti vai pat vairāk attiecības ar Ameriku kā galvenais Eiropas kontinenta drošības garants. Un tagad teiksim, šis garantija tiek nolikta zem jautājumu. Jā, nu va. Iespējams, jā, ka turpināsim, bet varbūt ne tādā veidā, kā tas ir noticis visu laiku. Un jo principā par to apdrošināšanas polisi, jums arī pietiekam daudz naudas Eiropā, maksājiet par viņu, kāpēc mums ir jāpērk jūsu apdrošināšanas polisi. Nu, pilnīgi normāla lieta, un tāpēc arī mainās Amerika. Es domāju, šajā gadījumā varbūt Trumpa personīgais faktors tomēr ietekmē vairāk Amerikas politikas svārstības nekā, nu teiksim, varbūt cita līdera faktors. Es domāju, mēs paskatāmies burtiski pēdējās dienas, kā ir mainījušies Trumpa vēstījumi attiecībā uz konfliktu tuvajos austrumos. Viņi ir diezgan būtiski, ne tikai nosvārstījušies, bet arī izmainījušies. Ja?
Par to es divās puslodēs runāšu pēc trījām. Gribētu.
Jā, te ir ļoti daudz, bet par ko runāt? Sākšu ar sabiedrību. Viena lieta, ko domā Amerikas sabiedrība, tā ir Amerikas sabiedrības darīšana, kā viņi domā, tas tā nav mūsu darīšana. Mums uz to ir kaut kādā veidā jārēģi, ar to jārēķinās. Otra lieta ir, ko domā Latvijas sabiedrība. Un te mēs nonākam tādās ļoti neparastā situācijā, jo ja iepriekšējos, es teiktu tā, 30, vairāk kā 30 gadus, nu, teiksim tā, kopš Clintona nonākšanas Baltajā namā, mēs patiešām varējām vairāk un mazāk paļauties uz to, ka Amerika studē Eiropu, un, principā, Eiropa, zināmā mērā, tas bija tāds savstarpējais darījums. Abas puses, teiksim, amerikāņi darīja savu darbu, Eiropa darīja savu darbu, tas bija viens. Šobrīd, nu, es teiktu, tā tante Bauskalē man viņa piedod, ja viņa skatās, klausās Latvijas televīziju, radio un vienalga kādu savotus, nu, tagad mūsu diplomātijai un politikas veidotājiem ir tā grūti, jo, nu, tas, ko mēs redzam, gan, teiksim tā, Krievijas virzienā, Ukrainas virzienā, tarifi, NATO, demokrātijas graušana, šie visi ir signāli, ka ar Ameriku kā tādu, kā iepriekš, mēs rēķināties visticamāk vairs nevaram. Un tad ir jautājums, kā tu to, kā to politiku veido? Jo
uz šo atbildi pagaidām nē. To es gribu jautāt mazlietiņu vēlāk.
Viena būtiska lieta, lai cilvēki saprastu arī, kāpēc tā domāšana mainās. Jo mēs, protams, varam sūdzēties par Trumpu, bet, nu, teiksim tā, kaķa lāsti debesīs nekāpja. Ja? Un konkrētā gadījumā, ja mēs atceramies situāciju pēc otrā pasaules kara, nu, vēsturiski, atgādināšu klasisko principu, ko visās augstskolās māca. Princips bija tātad turēt krievus ārā no Eiropas, amerikāņus iekšā un vāciešus spiest uz leju. Šis princips ir totāli mainījies. Kāpēc? Tāpēc, ka tajā laikā Amerikas un brīvās pasaules galvenais ienaidnieks bija Padomju Savienība vai tagad Krievija. Pašlaik Amerikas galvenais oponents ir Ķīna. Krieviju viņi neuzskata par oponentu šeit, viņi to uzskata par tādu iespējamo materiālo bāzi Ķīnai, un viņi redz, ka Eiropa ar savu, teiksim, 17% iespaidu pasaules ekonomikā var, ja vēlās, viena pati tos krievus turēt no Eiropas ārā. Un viņiem nav jēga šeit būt iekšā. Un tā Vācija drīkst ar to galvu pacelt. Līdz ar to tas princips ir pavisam cits. Mums Krievija ir pirmais draudz, mums nav Ķīna draudz. Ja? Krievija ir pirmais draudz, kamēr Amerikai ir pavisam cits draudz. Nu, un tas mēs, ir jāsaprot.
Mēs par tiem mērķiem esam.
Es tomēr piebildīšu, ka mums ir arī veidojot savu ārpolitiku, ir jāskatās tālāk nekā, teiksim, 3 mēneši vai 6 mēneši. Mums ir svarīgi, kādas mēs attiecības veidosim ar Ameriku arī pēc 5 gadiem un pēc 10 gadiem.
Šis būs uz to jautājumu.
No tā mums ir šodien jāveido attiecības.
Šis būs tas jautājums, kas būs turpinājums, tas, ko jau Jēgermeņa kungs uzdevis. Tikai atgādinu šeit tiem, kas mums varbūt tālāk pieslēdzis, ka mums studijā ir, nu, 3... Bijušie, es esmu vārds diplomāti, bijušie vispār neskan. Nu, 3 diplomāti.
Četri.
Jo. Pabriks arī savu pa diplomātu uzskata. Ja? Nu,
kā ārlietu ministru uzskata pārējiem.
Arts Pabriks ir bijušais ārlietu ministrs, bet mums ir tiešām bijušie vēstnieki, Andris Teikmans, Gints Jēgermans un arī bijušais diplomāts Mārtiņš Vārkulis.
Raidījums Krustpunktā.
Tā, slēdzu iekšā atpakaļ mikrofonu, bet attiecībā uz... Kāpēc pirms mēs atbildam uz to otro jautājumu, es gribēju šo te... No tas, kas otrs man likās no jūsu sacītā, ko es tur saklausi, sakot, man redzat, tā izbalansēšana, par ko mēs esam kādreiz runājuši. Un tā sajūta, lūkojoties uz to, kas notiek no vēlētāju pieprasījuma, ne tikai Trumps, bet arī Eiropā, tur Le Pen vai jebkur citi, vēlētājiem gribas ar vienu tādu, nu tādu tiešo valodu. Nu, viņiem patīk, kad cilvēks pasaka tā, kā ir. Trumps šķiet ir tāds prasts, vienkārši viņš saka tā, kā ir, mums patīk. Un tā diplomātija kļūst ar vienu nesaprastāka. Mums, nu, tu tur mēģini tur sarunāt kaut ko, redz, tad, kad Zelenskis ovālajā kabinetā uzvedās, visu uzgavilē tikai, nu, rezultāts draņķīgs vai ne, bet, nu, mums jau gribas, nu, kad mēs katrs saglabājam savu pašcieņu, sakām, kā ir. Jūs esat tā novecojusi, vecā paudze, kas tur vēl mēģina kaut kā tur šitā sarunāt.
Tā ir klasika, un teiksim, labs diplomāts ir tas, kas uzstājās apmēram 3 stundas un nepārtraukti runā, un beigās nepasaka neko, ja?
Nu, atprāt, vai ne?
Un tāpēc... politiķi, un tā ir tā starpība.
Protams, ir jāspēj galīgi nošķirt. Pabrik kungs, lai saka vienu, un tur Teikmaņa kungs aiz...
Nav. Ja mēs tā vienkārši... Tad, kad Pabrik kungs bija ārlietu ministrs, viņš kopā ar citiem Latvijā veidoja politiku, arī ārpolitiku. Tātad tā bija mūsu ārpolitika, un diplomātiskais dienas ir tie, kas strādā ar šiem uzstādījumiem, šo ārpolitiku. Varbūt kaut kādā brīdī ietekmēs.
Mērķis ir skaidrs. Mērķis jūs strādājat uz vienu, tikai viņš runā asi, un tad Jēgermeņa kungs tur kaut ko tur 3 stundas runā, neko nepasaka.
Teiksim, klasiskā situācija, tev ir, tu esi vēstnesis, tu aizēji pie savu partnera, vienalga, kurā valstī tu pārstāv Latviju kādā valstī, tu aizēji. Un varbūt, ka tas vēstījums ir ļoti nepatīkams. Un tā tavs darbs ir tikt galā ar šo situāciju, izstāstīt to, ko tava valsts grib, bet to izdarīt tādā veidā, ka tu nenodedzini tos tilts, jo pēc gada, pēc diviem tev vajadzēs atkal turpināt.
Vai arī pastāstīt, ka īstenībā premjers vai prezidents vai ministrs, tad, kad viņš teica to, ļoti skaidri
īstenībā, īstenībā domāju citu kaut ko.
Domāju mazliet citāt.
No, te mēs lēnām sākam analizēt jau to darbību, kā valsts savstarpēji caur vēstniekiem strādā un kā strādā ierēdniecība, tai skaitā arī diplomātiska ierēdniecība un politika. Un redziet, mums jau ir, nu, atceroties gan ārlietu, gan varbūt aizsardzības ministriju, mums svarīgi ir vienmēr pirms kaut kādas tikšanās noformulēt, ko mēs gribam panākt. Un tā, šā tad ir problēma. Jo mēs nevaram bieži noformulēt, ko mēs vēlamies panākt, tā ir daudzām valstīm. Un tad, tas ir vēstnieku uzdevums, tas ir šī vēstneša uzdevums, panākt to labāko veidu, ko viņš uzskata par vajadzīgu, lai šo uzdevumu, teiksim, veikt, lai panāktu to rezultātu, vai runājot 3 stundas lieki, vai runājot ļoti īsi. Un, protams, ka šeit var būt saspēles, un arī tagad par Trumpu, piemēram, mēs bieži dzirdam to, ka, jā, nu, Trumps teica tā, bet interpretēt to vajadzētu citādāk, un tas ir tas, ko Teikmaņa kungs arī šeit minēja, kad, nu, tad nāk, nu, teiksim, tā ierēģi vai vēstnieki un stāsta īstenībā ar šo viņš domāja pavisam kaut ko citu. Nu, tas ir tā kā tāds grāmatas analīze. Nu, mums ir Makiaveli grāmata valdnieks, kuru analizē tur desmitiem dažādu autoru, un katrs nāk pie savu secinājumu, ko viņš to gribēs pateikt. Tā kā, nu, ja ir gudrs vēstnieks, tad viņš ne tikai nes to ziņu, ko viņa valsts ir devusi otrajā valstī, bet viņš spēja arī pareizu ziņu atnest atpakaļ. Un šis ir divvirziena ceļš tam vēstniekam Vašingtonā, Berlīnē, Parīzē vai Maskavā. Viņam jāspēj pareizi pastāstīt, kas īsti tajā valstī notiek, interpretējot tos vārdus.
Nē, bet tad mēs nonākam līdz tās ļoti sarežģītās situācijas. Vēlētājs skatās uz ārtu pabriku un saka, es gribu, lai viņš pasaka lietas, kā ir, un viņš bliež kaut ko, es ceru par kaut ko. Es saku, o, malacis, jā, bet vēstniekam pēc tam jādomā, kā lai, nu, par ko viņš iebliez, lai tas nu, tur vajag neapvainotos.
Nē, nu, diplomātam pēc tam ir jāstrādā. Viss cieņu Artim Pabrikam, Artis Pabriks mainīsies, vai paliks, vai mainīsies ātrāk, un tad tu kā diplomāts strādā. Man bija tieši tas, es biju Latvijas diplomāts NATO tieši Arta Pabrika ministrēšanas laikā. Mm-hmm. Un tā praktiski ir tā, ka atnāk no galvaspilsētas instrukcija, mūsu sarkanās līnijas, piemēram, strādājot pie reģionālajiem aizsardzības plāniem, Baltijas valstīm, ir šāda. Un tas ir tavs ietvars, kur tu kā diplomāts...
Dari, ko gribi.
Kā tu, jo ministrija atpakaļ galvaspilsētā sagaida rezultātu, ka tās sarkanās līnijas ir noturētas. Un te ļoti būtiski tās, gan kā tu sevi esi pierādījis, nezinu, ASV, Itālijas, Francijas diplomātiem, saviem sadarbības partneriem, jo tieši mainoties jautājumam, tev viņi būs atkal nepieciešami. Ja? Tā kā tev ir kaut kāda rīcības brīvība, kur tu strādā un tavas spējas pārdot. Un es drīzāk gribētu teikt, ka parasti tā sekme jau ir tajā, ka nevis kāda ir interese, bet kāpēc tā ir tava interese. Respektīvi tā win-win meklēšana vai apusējais labums ir vienmēr tas. Un es domāju, ka mums arī šeit kontekstā ar ASV, plašākā kontekstā ar ASV, Eiropas un ASV attiecībās, mēs sākam to redzēt. Un Irānas jautājums ir viens no tiem, kur tikpat daudz, kā ASV mums vajag drošības jautājumos, domājot arī par Ukrainu, arī ASV būs nepieciešama, ir nepieciešama. Arī 2015. Gada kodola vienošanās, ko var uzskatīt par diplomātijas sasniegumu, ir daļa no tā, ka Eiropas Savienība bija intensīvi pie galda kopā ar ASV.
Es mazliet nepiekritīšu. Tēze pareiza, ka abas puses grib uzvarēt, bet ja tavs mērķis, ja tava valsts pieprasa agresīvu diplomātiju, tad tu rīkojies atbilstoši šim pieprasījumam. Un tā otra puse, vai nu cieši, vai kaut kādā veidā izdzīvoja pielāgojas. Respektīvi, tas nav tā, ka abas puses, ja mēs grib panākt, lai abas puses ir ieguvējis. Ja tava politika ir agresīva, tad tu centies panākt tā, lai tas otrs dabū kārtīgi iekšās un vēl arī noraustās, ja tas ir tas mērķis. Un tas ir arī diplomātijai jāpanākt.
Nu, vienīgais atceroties to pašo vēlo kabinetu Zelenski, kur viss atceros Zelenskis runāja un tur to rādīja pēc tam kameras to diplomātu, kas tur ķēra galvu, ja? Nu, tā ir tāda, nu, kaut kā lai iztrept to, ko tev grūti iztrept, vai ne, tajā brīdī?
Nē, nu, vēl ir.
Bet ārpolitika ir iekšpolitikas turpinājums. To, ko mēs novērojām Zelenska gadījumā, un to, ko dara arī Donalds Trumps, viņš jau mēra to sabiedrības sentimentu. Pēc tam Zelenskim ir ievērojami pieaudzis reitings. tieši to, ko sagaida sabiedrība, viņš zināmā mērā parādīja. Ja? Nu, pēc trim gadiem mēs esam tur, kur mēs esam, un jūs man prasat šeit paldies un visu pārējo. Tā bija emocija, kas ir nu, galvenokārt Ukrainas sabiedrībā. Ja? Līdz ar to ārpolitikas veidotājs, viņš drīzāk ir politiķis nekā diplomāts.
Okay. Nu, te mēs tātad nonākam pie tā jautājuma, ko Jēgeremiņa kungs jau gribēja jautāt. Nu, ko tad mums darīt? Kā mums tātad izturēties par to ASV, ja mēs sākam sajaust, nojaust, ka nu, viņi vairs nav garants, mums kaut kā jā. Bet nu, tad kaut kā tos četrus gadus jāmēģina pielīst, lai kaut cik. Vai, nu, es meklēju, nu tad kā tad ir tā atbilde?
Katram droši vien šeit tā ir atšķirīgi. Ja prasa tiem, kas ir pie varas, tad tas jāprasa viņiem. Ja prasa man, tad mans skatījums ir diezgan vienkārši. To var mēģināt izskaidrot divos teikumos, bet tur garš stāsts apakšā. Proti, un arī tas, ko mēs redzējām tagad Kanādā. Trumps ir skaidri un gaiši pateicis, ko viņš nedarīs, un viņš ir diezgan skaidri iezīmējis, ko viņš darīs. Nu jau mēs, man liekas, šodien ir tieši 150. diena, ja es nekļūdos, kopš viņš ir oficiāli amatā, vai 149. vienalga kā rēķina. Tur diezgan daudzas lietas ir notikušas. Tātad Trumps labāks nekļūs. Tas ir pilnīgi skaidrs, lai ko kāds nebūtu iedomājies, nu ir jārēķinās ar šo B. Tātad viņš ir spējis savākt ap sevi komandu, kas strādā viņa interesēs, kas ir arī šobrīd Amerikas intereses. Tātad viņi strādā, viņi nav tie, kas bija pirmajā administrācija, kas mēģināja kaut kādā veidā piebremzēt. Tātad tā ir spēcīga komanda ar noteiktiem, nevienmēr līdz galam pašiem viņiem skaidriem mērķiem, tie tur var mainīties, nosvārstīties, bet tātad Trumps grib veidot attiecības ar Krieviju. Viņš negrib veidot tādas attiecības ar Eiropas Savienību, ar partneriem NATO Eiropā, kādas mums ir izdevīgas. Tātad, nu, atbildē vienkāršojot, protams, ir jāturpina dialogs ar Amerikas Savienotām valstīm, bet tas iznākums, kas mums būtu labvēlīgs, ir meklējams Eiropā. Tas ir ļoti vienkāršot.
Proti, tā vienkāršot atbildi neveltam baigi lielās pūles.
Nē, mēs turpinām. Nē,
ko mēs mēģinām? Ko diplomātija mēģina darīt?
Mēs mēģinām uzturēt attiecības ar Amerikā.
Mēs visu laiku sakām, kāds viss malacis.
Nē, tas ir galvenais jautājums. Nē,
ko tad mēs?
Mēs sakām,
piedodiet, es esmu prastais
politikas. Es ceru, ka sarunās ar amerikāņiem, mēs ne tikai klausāmies, kādi mēs esam maleči, ka mums ir 5% no kaut kas, bet ka mēs sakam, kas ir mūsu intereses Ukrainas kontekstā.
Pats kā, mēs mēģinām jau prēm viņu pierunāt.
Nē, mēs sakam, kas ir mūsu intereses. Un tad, nu, tas kāds tālāk attīstās.
Es drīkstu pateikt.
Visiem lūdzu.
Tad, protams, ka Amerikas un to valstu politika būs arī pēc Trumpa, un Amerikas un tās valsts būs mūsu strateģiskais partners, līdz ar to darbs jāturpina, bet mēs nevaram turēt visus solus vienā grozā, un mēs vairs nevaram uz Ameriku paļauties, kā mēs to darījām
pēc 10 gadiem.
Punkts. Tas nozīmē, mums jāmeklē ir alternatīva drošības
avota. No, mēs strādājam, bet attiecībā pret Ameriku?
Turpinām strādāt, kaut arī viņi
vienā pa logiem
iekšā, pa pažobelēm, pa skurstēm. Tas mums ir jādara.
Mēģinām ielīst.
Bet vienlaikus strādājam pie plāna B.
Man liekas, ka teiksim tā, mēs tagad tās uzstādīsim sev mērķi, nu kā tad mēs tā labāk un gludāk pielīdīsim. Jā. Jā, tas vienkārši ir muļķīgi. Latvijas diplomātija vai Latvijas ārpolitika ir bijusi veiksmīga visos tajos gadījumos, kad mēs esam spējuši pārliecināt savus partnerus par to, ka mūsu pozīcija atbilst arī viņu interesēm. Un tas nav vienkārši, jo katram partneriem tas, ko arī Mārtiņš teica, nu, tur teiksim, tev ir tas lielais rāmis, ja, un kāds ir tavs toolbox, kuru instrumentu, kurai valstī tu lieto īpaši daudzpusējā diplomātijā, viņi var būt pilnīgi atšķirīgi, varbūt valstī X, tu teiksi kaut ko vienu, un valstī Y, tā argumenti būs pilnīgi bezmaz pretēji, ja? Bet kopumā mēs viņus, tas ir tas diplomātijas māksla, ja? Kā panākt, lai partneri ir kopā ar mums, mūsu interesēs, ja? Un visos tajos gadījumos, kad mēs esam guvuši kādus panākumus ārpolitikā, tas bija tad, kad mēs spējām pārliecināt partnerus un bijām kopā ar viņiem. kopā ar Eiropu, attiecībā uz Krieviju, kopā ar Ameriku, attiecībā uz drošības jautājumiem. Tāpēc Amerika ir un paliks pasaulē kā lielākā, varenākā, spēcīgākā, militārā, politiskā vara. Un mēs tagad šodien teiksim, mums ir tur apnicis, teiksim, tur Trumpam slikts garstāvoklis, neizdevās viņam šodien pielīst, metam mie...
Sliktākais, ja
kāds sāk šajās kategorijās vispār domāt, mums ir jādomā, jā, būs Amerika, nebūs Trumps, būs kāds cits, būs pēc 10 gadiem, būs tikpat daudz interesēs attiecības ar Ameriku, pēc 20 gadiem interesēs, un mums būs jāveido stabilas, noturīgas attiecības.
Man ir tāda sajūta, tāpēc es saku, es kā žurnālis nevarētu būt diplomāts, mēs esam pilnīgi pretējās tādās sajūtās, kā mans darba apjoms ir pilnīgi citādāk.
Bet, manuprāt, baigi svarīgi, ka mēs ieciklējāmies Donaldu Trumpu un mēs mēģinām pārliecināt, piemēram, viņu par to, ka Krievija ir draudz. Viņš tādās kategorijās nedomā un neviens no pozicionējumiem ne labākā izlūk dienesto informāciju viņam šo pārliecību nestalās. Nu, respektīvi, viņš tā ir dzīvojis, viņš tā uzskata un tas tā ir, līdz notiks kaut kas, cerams, ka tas nenotiks. Jā? Bet tad, kad viņam būs izšķiršanās, ļoti būtiski uz to brīdi ir, ka nevis tas, kā mēs redzam pasauli, viņam interesē, bet tas, ko mēs darām. Un tie cipari runā labāk par jebko citu, respektīvi 5%, un te ir ļoti būtiski, ka mēs tiešām ejam uz šiem 5% aizsardzībai. Gribētu pabeigt ar kaut ko pozitīvu attiecībā uz ASV, citējot Čerčilu, ja, kurš teica, mēs vienmēr varam paļauties uz ASV, ka viņi izdarīs pareizo soli, bet tikai pēc tam, kad visus pārējos būs notestējuši. Ja. Es domāju, ka līdzīgi varētu izrādīties arī beigās ar Donaldu Trumpu un viņa administrāciju, atgriežoties pie tā, ka šī ir globāla valsts pārvalde, kurā mēs esam savstarpēji saistīti. Tas, ka šobrīd Ukrainas kontekstā ASV ļoti būtis instrumentāls spēlētais, jā, bet arī citos reģionos, tad īpaši tuvajos austrumos, ir nepieciešama sadarbība, ir nepieciešama Eiropas ieguldījums.
Jā, abi jums, es redzēju, abas rokas, kur jā, nu,
par tiem 5%, mums sabiedrībā nevajag radīt viedokli, ka mēs 5% dodam aizsardzībai, tāpēc, ka ir Amerika un Trumps. Jā, viņiem šis arguments varbūt drustiņi strādā, bet mums ir vajadzīgi 5, 6, 7, nav svarīgi cik procenti, pirmām kārtām mūsu pašu interešu aizstāvībai. Un tas sabiedrībai jāsaprot nevis tāpēc, ka kāds no mums to prasa. Tā ir varbūt maza detaļa, bet es domāju, ka arī strādājot žurnālistikā vai vienkārši komunicējot ar sabiedrību, mēs neejam uz 5 vai 6%, tāpēc, ka kāds mums to ir prasījis. Ja mēs gribam būt brīvi, mums ir jāmaksā.
Es saprotu, ka kaut kāda reakcija bija uz Mārtiņu.
Nē, nu es droši vien būšu kaut kādā brīdī kļūšu nepopulārs. Bet,
diplomāts pat ne, nereizēja.
Nu, es nerūpējos par savu popularitāti, bet te pieminētais Čerčils, arī to viņam pieraksts nav zināms, vai viņš to ir teicis, bet nu, lai tā būtu. Proti, tas bija laiks, kad Čerčils to teica, kad Amerika veidoja to pasauli, kurā, tad, kad mēs atguvām neatkarību, mums bija izdevība nonākt politiskajā sistēmā, kur bija divas alianses. Bija Eiropas kopiena un NATO. Nekas tāds pirms otrā pasaules kara un iepriekšējos gadsimtos nekas tāds nebija. Mums bija laimīgs brīdis, un šī demokrātijas oāze tika uzbūvēta maza saliņa uz pasaules kartes Rietuma Eiropā, un tad viņi nedaudz paplašinājās uz austrum centrālo Ziemeļa Eiropu, teiksim tā, tur, kur mēs esam. Tagad tā situācija būtiski mainās, jo tas, ko dara Trumps, viņš principā likvidē visus šos vērtīgos pamatus pats savā zemē, un mēs nezinām, vai Amerika pēc 4 gadiem izturēs, cik daudz tur demokrātijas būs palicis, kas no tā visa tur sanāks. Proti, tas būs liels militārs spēks, iespējams, ka viņam neizdosies izpostīt Amerikas ekonomiku, gan izskatās, ka diagnoze ir pareiza, bet tas, ko viņš izvēlas, ir diezgan dīvainas darbības. Proti, nu, mēs saskaramies ar ļoti nērtu, spēcīgu daži viņi joprojām sauc par strateģisko partneri. Es šobrīd nezinu, kā šo veidojumu nosaukt, bet tas ir ļoti nērts un tā mēs esam ļoti bīstamā situācijā. Un mūsu atbilde, no tie 5%, kā jau Artis Pabriks teica, mums ir vajadzīgi pašiem sev, bet mēs ar 5% nevaram aizlāpīties. Mums vajag tos Eiropas partners un tagad turpmākie gadi, tad būs šī māksla nospēlēt to spēli tā, ka mēs tomēr Vašingtonā mums tās durvis ir vaļā, ka mēs arī tur varam runāt, bet mēs atrodam, jo tie mūsu rietumi Eiropas partneri, agrāk viņi nebija tik atsaucīgi, un tagad mums kopīgi ir jāveido tāda Eiropā, kas spēj stāties pretī Krievijai, un tas būs smags un nepateicīgs darbs. Tāpēc, ka Eiropa arī tiek apdraudēta demokrātiski, gan iekšēji, daudzās Eiropas valstīs, gan ārēji. Šobrīd faktiski trīs pretinieki – Ķīna, Krievija un Trumps, kas cenšas graut demokrātisko pasauli.
Mm. Labi.
Nē, es gan tomēr...
es sapratu, ka nebūs populāri.
Viņus visus trīs vienā pretinieku rindā.
No, labi. Viedokļa dažādība ir laba lieta. Es īstenībā, man ir tikai 2 minūtes, un es vienu jautājumu neuzdošu, ko es būtu prasījis, bet ja tā īsumā skatoties pāris minūtes, tad savukārt Eiropas virzienā šobrīd strādā diplomātijai, nu ir krietni vienkāršāk, tur mēs kaut kā viens otru labāk saprotam.
Tas,
ne? Nav
tas
tā?
Nebūtu nav vienkārši, nav bet pašlaik tas paliek visnotaļ ļoti svarīgi. Un es izdalītu, ka no drošības interešu viedokļa pašlaik mums ir Eiropā jāstrādā smagi. Baltijas jūras valstis, Vācija sevišķi ar jauno kancleru Mercu. Un, protams, ka viss pārējās valsts, jo vairāk eiropieši sapratīs tos draudus, kas ir mums un varētu būt arī viņiem, jo drošāk mēs jūtīsimies. Tā kā Eiropas diplomātijas virziens ir ļoti būtisks un arī vispār mūsu diplomātiskais dienas, es domāju, ka par spīti tam, ka budžets ir vienmēr ierobežots, mums viņš ir jāstiprina un jāpaplašina. Jo bez diplomātijas, bez ārlietu ministrijas mēs nevaram arī uzturēt stipru valsti.
Bet, ja drīkst, es domāju, ka, ja mēs tā par to strateģiskiem diviem virzieniem runājām, un ir tas termins, jā, Eiropas strateģiska autonomija, mēs ejam tālāk, ja tur Eiropas armija, es domāju, ka tas nebūtu Latvijas interesēs. Latvijas interesēs tomēr ir transatlantiskā kopiena, kurā ASV ir klātesoša. Bez ASV spēkiem mēs nevaram ne atturēt, ne pilnvērtīgi arī stāties pretim nu, tādai plašai strateģiskai sacensībai. Un savukārt Eiropas galā atkal man šķiet, ka mēs nelīdz galam novērtējam. Pirms 3 gadiem mums bija diskusija Vācijā par to, vai 5000 ķiveres nosūtīšana uz Ukrainu ir eskalējošs spēks. Pirms 2 mēnešiem pieņems lēmums par IRIS-T pretgaisa aizsardzības raķetēm. Vesela papildu, pilnībā aprīkota, kaujas spējīga brigāde uz pastāvīguma bāzes būs Lietuvā.
Nu, pak, tur, nu...
Tikai tas nav mūsu diplomātijas nopelns, tad gan jāpiebilst.
Bet, nu, respektīvi, tā ir arī tā ir indikācija, ka Eiropā 22. Gads bija modinātais vans.
Jā, es gribētu ar šo pabeigt, jo galu galā nav jau tā, ka tikai tur stāsts tipa diplomātija arī pašu valsts jau redz to realitāti un mēģina, nu, kā saka, apzināties to, ka situācija mainās, un Eiropā, man liekas, mēs to redzam vairāk nekā, nu, nekā iepriekš tas bija redzēts.
Pēc mēs Eiropā mums ir ļoti konkrēti un skaidri uzdevumi, kamēr par Ameriku mēs varam, teiksim, zīlēt, meklēt to kristālu bombu un teikt, kas notiks pēc 3 gadiem, ja? Bet Eiropā mums ir pilnīgi skaidri konkrēti uzdevumi, kas Eiropā ir mājas darbi. Tas ir jāizdara.
Paldies jums par atnākšanu, interesanto sarunu. Bijušie diplomāti Andris Teikmans, Gints Jēgermans, Mārtiņš Vārdgulis un arī kādreizējais ārlietu ministrs Artis Pabriks.
Paldies jums.
Krustpunktā tagad izskan procentu raidījumā Mevijunām, studijā bija arī es, Aidis Tomsons.
Fakti un viedokļi. Krustpunktā.